дневния ред на Съюза на демократичните сили. Лидера на партията Пламен Юруков гост в студиото. Здравейте!
Добър ден!
Остава ли импичмента на президента в дневния ред на СДС?
Ние сме започнали процедурата. Събрани са подписи, които за съжаление не стигат.
Колко събрахте?
Някъде около 44-5.
Понеже сайтът ред, в смисъл на червено, пусна игра, в която играча трябва да опази президента от Пламен Юруков, Иван Костов и Волен Сидеров. Само на компютъра ли ще остане този импичмент?
При така разположените сили в парламента, предполагам, че само на компютър. Но това не е най-важното. Най-важното е първо, че СДС показа, че да си в опозиция не е само да ползваш думи, не е само риторика, ами вече да се предприемат институционални действия. Да, тоест ние направихме нещо реално.
Нищо не направихме.
Това е първа стъпка, не е така. Второ, насочихме вниманието към втория проблем, че имаме една институция в България, говоря за институция, не за личност, която в един момент е безконтролна. Тоест няма процедура, която да задължи президентската институция да изпълнява закона. Защото...
И вие искахте свикване на националния съвет.
Да, нищо повече.
Конституционния съвет за национална.
Нищо повече не искахме.
Сега, другата седмица,
той го свика сега.
За енергийните проекти. Но, това ли е темата?
Но президентската институция е длъжна да го свиква един път на всеки 3 месеца. Веднъж на всеки 3 месеца и извънредно, когато това нещо е необходимо. Президентът има право да го свиква на всяка тема, която той реши. Дали е важна, дали не е важна, може би ще се реши след самия съвет. Но според мен, колкото по-често става дебат и там се събира и опозиция, и управляващи експерти, толкова по-добре за управлението на страната.
Кой е добрия в спора Първанов Станишев, макар заглъхнал през тази седмица?
За мен няма добро и лошо БСП. БСП е една партия, която за пореден път се проваля в управлението на страната. Аз не ги разделям така.
Защото Станишев изглежда... Вие също бяхте сега в Съединените щати, нали?
Да, аз бях в Съединените щати.
Изглежда, че беше прият много добре.
Господин Вълчев...
от президента Буш.
Когато нещата се гледат от София, изглеждат по един начин, когато се гледат от Съединените щати, изглеждат по друг начин. Или от Брюксел.
И как ви се видяха?
България и Съединените щати са две страни, членки на НАТО, т.е. ние сме съюзници, така че няма значение кой е български министър-председател и кой е президент на Съединените щати за добрите отношения между двете държави. Моето посещение, първата част, която беше лична програма, имаше за цел да се запозная с повечето политически кръгове във Вашингтон. Също така да се запознаят и те с мен. Аз смятам, че един български политик трябва задължително два пъти в годината да посещава Вашингтон, да обсъжда проблемите на националната сигурност, да обсъжда проблемите на трансатлантическото сътрудничество.
Два пъти Вашингтон, колко пъти Москва и колко пъти Брюксел, за да се ориентираме в геополитическата стратегия на СДС?
В Брюксел трябва да се ходи много по-често и по-лесно, тъй като се лети само 3 часа с самолет.
И Москва е на толкова.
Москва е на толкова, но за сега тя не е от гледна точка на политиката такъв голям приоритет, тъй като България избра категорично да бъде част от свободния и демократичен свят, да бъде част от трансатлантическото сътрудничество. Така че ние трябва да бъдем много по-често и да обсъждаме проблемите заедно с нашите съюзници.
Виждате ли енергиен сблъсък между фракции в БСП, олицетворявани от президента, от премиера? Сблъсък, за какъвто пише, например, 168 часа тази седмица. В това предаване стана ясно, че с връщането си Станишев довежда голям американски инвеститор за нова мощност в ТЕЦ Марица Исток.
Би могло и така да се погледне, за съжаление, защото когато една партия управлява страната, тя не трябва да навлиза в отношенията между отделни големи, било колкото и големи корпорации, те трябва да водят такава политика, която да бъде най-изгодна за българските граждани.
Но вие виждате такъв сблъсък.
Не само това, виждаме как определена група от така наречените български олигарси, които бяха спонсори на президентските кампании, в един момент се насочват вече към министър-председателя. Заменките, които бяха направени, бяха раздадени само за 2 дни. ако си спомняте, преди около 2 месеца мисля, че стана това нещо. Има ги тези неща и за голямо съжаление...
А чакайте, казвам, не разбрах, как олигарсите се насочват към Станишев.
Да.
Тоест, сега кой излиза, че Първанов остава добрия, изоставени от олигарсите, ако олигарсите са лоши?
Според мен добър и лош не са точните термини. Тук става въпрос на интереси и за съжаление са пренебрегнати интересите на обикновените български граждани и интересите на малките и средни фирми. Защото така големи фирми, фирмите на тези така наречени олигарси, нали, тази дума, която хора, които винаги са така представени добре във властта и печелят от близостта си с политическата власт, се възползват и така ползвайки методи на нелоялна конкуренция, са облагодетелстват.
Тоест те отият при Станишев?
Да.
Нещо не ви разбирам до края.
Защо?
Тоест, говорите, до някъде тезите ви съвпадат с тези на ГЕРБ.
Или по-скоро обратното, не знам. Не само това, ако забелязвате, последно време политическите послания, които излъчва СДС, след това почти веднага се допълват и от ГЕРБ, което говори, че двете партии, които са членове на Европейската народна партия, набират сходни позиции. Това е нещо положително. Ние първи така се дигнахме на протест срещу проекта Бургас-Александрополис и Южен поток. ГЕРБ подкрепиха веднага след това. Знаете отношението към президента, което имаха те, тази седмица то се промени.
Кой олигарх се насочи от Първанов към Станишев?
Би трябвало да видите заменките, които бяха направени в големи мащаби на гори и ще го разберете.
Горите?
Да.
Преди 2 месеца. Кои че не са? Сега слушателите няма да се забавят.
Еми, това ще се проверят. Все пак, когато човек е политик, той не е следовател. Просто ви начертавам една лека линия, която трябва да задължително трябва да се има предвид. Но основното нещо, което е в случая, това е, че СДС предлага вече на българските граждани една политика, която да се различава много от това управление, което имаме в момента. Защото тук не са важни имената, важни са принципите, важни са механизмите. Ние искаме да променим изцяло управлението на България и то не толкова като промяна на хора, като промяна на принципи и на идеи. И естествено започваме първо от себе си. Тоест първо променяме самите себе си и връщаме партията на тези, които са гласували 18 години за нея. Правиме я демократична, ще бъдат всички ръководни постове в партията, ще бъдат избирани изцяло от членовете на партията, всички
точно
кандидати.
Точно във вашите уста обаче вложиха предложение за обратното. За назначаване от лидера на главен секретар, заместник, зампредседатели, 9 ресорни членове на Националния изпълнителен съвет.
Когато има дебат, има естествено и така неразбиране на някои неща. Партията е голяма, обсъждат се много и най-различни варианти и някой може да се обърка, нямат подобно нещо.
Всички ще
бъдат избирани и то пряко от всички членове на партията, включително и лидера на партията.
Пряко от всички?
Пряко от всички членове.
С гласуване как в клубовете? В един ден
има много различни начини. Може да е с бюлетини, може да бъде и с тези членски карти, които са електронните карти. Да въведем електронно гласуване. Това е, в момента приключваме този проект. Нови карти с чип, с които може да се гласува. В един ден се гласува за лидер на партията.
А няма да е залата от делегатите?
Не.
И лидера и всички останали?
Лидера абсолютно всички. Абсолютно всички, които са на ръководни позиции.
Тоест, вие от идеите за някакъв вид назначаемост, сега СДС отиват в другия край на махалото.
Това не е друг край. Това е просто да се връщаме към някои, между другото, и добри практики, които СДС ги имаше, когато печелеше успехи. Това са предварителните избори. Преките избори са нещо много важно. Те правят връзката между отделния член и ръководството на партията. Големият проблем, който имаше СДС преди миналата конференция да започнат проблемите, това е, че липсваше връзка между отделните членове и ръководствата на различни нива. Това е нещо, което ние с промените ще направим вече да бъде съвсем обратното. Връщаме партията на всички, които са гласували, дори не на членовете, и на тези, които са гласували 18 години за нея, и всички попадат, който иска да се изявява политически, както се ползваше един израз в СДС, в лапите на демокрацията.
Колко члена има СДС?
Около 10 000 члена има в момента.
Тия 10 000 души, те още сега на 26 юли ли ще гласуват?
Не, на 26 юли
ще направите промените в устава.
Да,
и кога ще направите избори за лидер?
Започват от... За лидер не знам точно. Прави се стъпаловидно. Почва се от местните организации и след това се стига и до избор на лидер.
След това, това кога ще бъде?
И предполагам, до Коледа би трябвало да приключим
с всички. При всяко положение, преди редовните избори.
Преди редовните избори.
А по каква система ще бъдат тези редовни избори? Продължава ли СДС да бъде за мажоритарен елемент в избирателната система и по това да си приличате съответно с президента Първанов?
СДС продължава да бъде за това. Аз ще го кажа с други думи, защото те са много важни. Самото използване на израза мажоритарен елемент обърква както гражданите, така обърква и тези, които трябва да вземат решение.
Ми да има едни дет да бъдат полисти по пропорционална система и други, които се явяват като личност срещу друга личност.
Тоест да говорим за смесена система.
Явно това е. Това е идея.
Защото много често, като се каже мажоритарен елемент,
се приема
и преференциалната листа или динамичната партийна листа. СДС има позиция, която се обсъждаше и на Националния изпълнителен съвет заедно с парламентарната група. Тази идея аз я заложих още и на конференцията на партията, на която бях избран. Сегашната избирателна система, защото като говорим за промяна, трябва да видим първо какво не е добре в сегашната избирателна система и защо искаме да променим. Нали? Трябва да си отговорим на този въпрос. За съжаление, аз не чувам отговора на този въпрос, а чувам само някакви така откъслечни предложения. Отговорът на този въпрос е много ясен. Това е, че сегашната избирателна система не отговаря на една основна политическа цел, която трябва да бъде заложена във всяка една избирателна система. Това е, че избраните не са отговорни пред избирателите. Те са отговорни пред партийната централа, която подрежда листите. Трябва да направим така, че те да бъдат отговорни. Начина, по който това може да стане, когато тяхното избиране зависи от самите граждани. Как може да стане това? Първия начин, по който може да стане, това е с динамичната партийна листа или с преференциите, т.е. гражданите сами да отбелязват кой на кое място да бъде. По този начин енергията на тези хора, които са и в момента, примерно депутати, ще бъде да бъдат сред хората, да решават техните проблеми, ако искат да бъдат избрани и след това. А тези, които пък са нови кандидати, те ще си направят една предварителна по-дълга кампания, ще ходят от врата на врата да ги познават, ако искат да бъдат избрани. Защото в момента тези
как
хора...
Как технически ще става това? Всички се изписват по азбучен ред в листата.
Технически има много варианти.
Има много... Тогава това дете са...
Не е така. Не е така. Шансове ще има този, който си направи по-добре кампанията, който го познават и ще ходи по 15 часа на ден от врата на врата да се запознае лично с всички хора, които го избират.
Да, ама нали? Точно изборите показаха, че народа много-много не ги номерира и преномерира.
Това беше едно заблуждение. Първо, там имаше една 15% бариера, която обезмисли това нещо. Но по-важен е другия въпрос. По-важен е другия въпрос, защо е необходимо да има политически партии и те да излучат кандидати. Затова никой не говори в България. Затова и предлагам да кажа няколко думи и за това нещо. Политическите партии са един много важен елемент от цялата политическа система. Тяхната роля и задача е да бъдат филтър, който да предпазва представителната демокрация от това определена група или клика да овладее с плюс 1% политическата власт. Тоест, на нас политическата партия ни е необходима първо тя да пресее кандидатите, защото хората ги познават. Бандит ли е, мошеник ли е, работлив ли и така нататък. И след това да ги предложи на гражданите, които пък да преценят от тези, които е предложила партията, кого да изберат. Защото с много пари в така по-младите демокрации има примери, когато хора престъпници с кампании, с реклама и така нататък могат да заблудят гражданите. Така че когато имаме точно тази система с преференциална листа, ние имаме две степени на контрол. Това е положителното нещо.
Тоест, СДС е против директен мажоритарен избор на определен брой депутати.
Да, ние сме за това да има една преференциална система, но без праг. Без праг на преференциите вътре.
И то излиза тогава, че президентската идея няма да мине.
Предполагам, че няма да мине, тъй като самата идея, тя не е много логична. Вътре не се обяснява защо са необходими тези мажоритарни представители. Само и само за да имаме мажоритарен избор. Това е все едно да ви кажат, господин Вълчев, пийте това лекарство. Защо? Ами, защото е хубаво. Защото е добро. Без да се интересуват от това дали на вас ви трябва или не ви трябва. Не трябва първо да се постави диагнозата. Диагнозата в България е ясна. Избраните не са отговорни пред избирателите, пред гражданите. И трябва да го променим това нещо. И
идеите...
именно това е работата на политиците, да определят политическите цели и след това да ги дадат на експертите, които да решават. А в същото време виждате, че в партията ние минаваме към преки избори. И дори пряко излъчване на кандидатите.
Накрая две думи за дневния ред на СДС в икономиката. Преди две седмици, може би не сте го слушал, Румен Овчаров беше в седмицата, и той възрази на идеите, възрази на идеите за намаляване на ДДС и акциза с пример точно от кафето, което е вашият бизнес.
Какъв му е бил
то не
пример?
Е станало според него по-ефтино след падането акциза за него и с това каза, ето и лидера на СДС.
Това е много...
защо няма да стане по-евтин и бензина.
Това е едно дилетантско изказване, тъй като ако сравним цените на кафето от 2005 година насам, ще видим, че те се повишили някъде около два пъти. Тоест от 1000 и няколко долара на тон, в момента са 2400 долара на тон. Което е много повече, отколкото акциза, който се премахна. Намаляването на ДДС-то и когато има условия на нормална конкуренция, тогава цените наистина спадат. И той в случая за суровината не е съвсем прав, защото миналата година, когато се спадна и това повишение на кафето не беше толкова голямо, тогава цените на суровината спаднаха. Но в същото време на пакетирания продукт има други разходи, които се увеличиха. Вече има електроенергия, която се увеличи, цени на опаковки, заплати, цени на реклама, които се повишават. Така че господин Овчаров, ако решава да дава конкретни примери, нека първо да се запознае подробно.
Той се продължава да настоява за сваляне на ДДС и
Естествено с 2% сваляне на ДДС-то, намаляване на акцизите, защото виждате каква изненада ни направиха горивата. Те разчетите бяха заложени при 100 долара. За барел то стигна вече 134-138. И това предизвика големия проблем. Днеска в пресата какво пише? Европа ни призовава да свалим акциза за горивата. А в същото време ние имаме една икономика, която за съжаление не е конкурентно способна и не може да задоволи голямото търсене, което има в България, което допълнително подпомага повишаването на инфлацията.
Лидера на Съюза на демократичните сили Пламен Юруков в седмицата.